президенттік қоры құрылды. Ол туралы бүгін қазақ тілін дамытудың президенттік қорының бірінші мәжілісінде қордың директоры, президент әкімшілігіндегі бөлім меңгерушісінің орынбасары Берік Әбдіғалиев хабарлады. Оның мәлімдеуінше, қазақ тілін білу ұлтаралық бірлік пен келісімнің ең басты шарты мен кепілі болып табылады. Мемлекеттік тілді дамыту қорының кеңесіне шығармашылық қауымдастықтың көрнекті өкілдері шақырылып, мәжілістің барысында қордың оралмандар мен шетелдегі қазақ диаспораларында қолдайтыны мәлім болды. Қазақстан мен Германияның өзара сауда айналымының көлемі 3 миллиард долларға жетті. Бүгін Германияның федералдық президенті Хорст Келлермен кездесуінде қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Ол атап көрсеткендей, соңғы бір жылда тауар айналымы 26%-ға дерлік өсіп, жылдық көлемі 3 миллиард долларға жетті. Қазақстанда неміс капиталының қатысуымен 700 кәсіпорын тіркеліп, инвестиция 4 миллиард долларға жетті. Бүгін деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Германияның Орта Азиядағы жетекші әріптесі, ал Германия Қазақстанның Еуропадағы негізгі әріптесі болып табылады. Бүгін Пакистанның премьер-министр Юсуф Ураза Гиланидің өміріне қасандық жасау әрекеті болды. Үкіметтің өкілі хабарлағандай, Исламабад пен көрші Равалпинди қаласын қосатын жолмен келе жатқан автокөлікке екі оқ тиген кезде, автокөлікте Гиланидің болған-болмағаны әзірше белгісіз. Бұл қасандық Пакистандағы сенбіге тағайындалған президент сайлауына санаулы күн қалғанда іске асырылды. Юсуф Гилани билік басындағы Пакистанның халық партиясының көрнекті өкілі, ал оның серкесі Асиф Али Зардари президент сайлауында дауысқа түседі. Украина парламентіндегі батысшыл коалицияның ыдырауына байланысты бүгін президент Виктор Ющенко парламентті таратуға дайын баратынын ескертті. Ющенко телеарнадан берген сөзінде, егер 30 күннің ішінде жаңа коалиция жасақталмаса, өзінің құзырына сүйеніп парламентті тарататынын және жаңа парламент сайлауын тағайындайтынын мәлімдеді. Одан бір күн бұрын парламенттегі мәскеушіл оппозиция мен премьер-министр Юлия Тимошенко блогының бастамасымен президенттің билік құзырын әлсірететін бірқатар заң қабылданды. Ющенконы қолдайтын Наша Украина партиясының фракциясы бүгін Тимошенко блогымен құрған коалициядан шықты. Бүгін Еуропа парламенті Ресейден Грузиядан өз әскерін мейлінше тез шығаруды талап етті. Еуропа парламентінің қаулысында тамыз айында қол жеткен бейбіт бітімде Ресейдің өзіне осындай міндеттеме алғаны айтылады. Оған қоса парламенттің депутаттары Оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы Ресей әскерінің қатарын қысқарту қажеттігін атап көрсетті. Депутаттар орыс-грузин қақтығысының барысында адам құқығының бұзылуын және Мәскеу мен Тбилисидің кассеталық бомбаны қолданғандарын сынға алды. Қажет болса, Қазақстан Оңтүстік Осетияның төңірегіндегі келіссөзге қатысуға дайын. Бүгін Германия президенті Хорст Келлермен келіссөзден кейін өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Грузияның Ресеймен дипломатиялық байланысын үзуіне байланысты бүгін Ресейде Тбилисидегі елшілігін жапты. Франс Пресс агенттігіне елшіліктің өкілі хабарлағандай, Грузиядағы консулдық қызметтер жабылады және дипломаттар Мәскеуден басқан нұсқауларды күтеді. Ресми Тбилиси Ресейдің Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауына және Грузияда өз әскерін қалдыруына қарсы дипломатиялық қатынасын үзетінін Мәскеуге сейсенбі күні ресми түрде хабарлады. Бірақ Грузия Мәскеудегі консулдық қызметін қалдырды. Грузияның ресми өкілдері Ресей президентінің грузин президенті Михаил Саакашвилиді саяси өлік деп атауына қарсы. Грузияның ұлттық қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Александр Ломая Дмитрий Медведевтің Саакашвили туралы сөзін өте өкінішті әрі орынсыз деп атады. Кеше Ресейдің барлық телеарнасынан берілген сұхбатында Дмитрий Медведев грузин президентін саяси өлік деп сипаттады. Ресей президенті сонымен қатар ақшыта Грузиямен қарым-қатынасын қайта қарауға шақырды. Өйткені Медведевтің сөзі бойынша Грузияның режимі банкротқа ұшырады. Александр Ломаяның пікірінше Дмитрий Медведев не айтып отырғанын байқамайды. Кешегі Советтік республикалардың үшеуіне сапары бағдарламасы бойынша ақштың вице-президенті Дик Чейни бүгін Бакуге аялдады. Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен және басқа да ресми тұлғалармен өткізетін келіссөзінде Дик Чейни халықаралық проблемалар мен екіжақты ынтымақтастық мәселелерін талдайды. Бакуден кейін вице-президент Тбилисиде грузин президенті Михаил Саакашвилимен кездеседі. Осыған дейін Чейни Ресейді Грузиядағы іс-қимылы үшін ащы сынаған болатын. Дик Чейни сапарының соңында Киевте Украина басшылығымен келіссөз өткізеді. АҚШ президенті сенатор Джон Маккейн елдің жаңа президенті болуға лайық деп мәлімдеп, республикалық партияны соған дауыс беруге шақырды. Америка жағалауына Густав дауылының жақындауы салдарынан республикалық партияның Сент-Полдағы съезіне бармаған Джордж Буштың бұл үндеуі делегаттарға бейнетаспадан көрсетілді. Джордж Буш Маккейнді АҚШ-тың мүддесін қорғай алатын серке деп атады. Республикалық партия сенатор Маккейнді 4-ші қыркүйекте президент сайлауына үміткер ретінде ресми түрде ұсынуға тиіс. Сайлауда демократ Барак Обама оған қарсы дауысқа түседі. Ауғанстан оңтүстігінде ауған армиясымен және шетелдік күштермен болған жекелеген екі шайқаста 32 талиптің көзі жойылды. Забуль өлкесі полициясының бастығы Ғұлам Жайлани хан хабарлағандай, өткен сейсенбі күні Наубахар ауданында болған шайқаста 22 талип, оның ішінде 7 араб оққа шықты. Гельмент өлкесінде де тағы 10 талиптің жер құшқаны хабарланды.